Yo, mwene wu anyami mbi mpapa, mami ni mba ungo ekun ye kpukpa ne no. Ni nka bumbe ba shie wala wii mo ne. Ni inwo gbele ake alo icho sanile ji. Miji tui akwelo kpakpai. Miji tui akwelo kpakpai. Miji tui akwelo kpakpai. I am the good shepherd. Wana wo wii mo ne keje Biblia mi niji Yohani John chapter 11 verse John chapter 10 verse 11 miji tui akwelo papa miji tui akwelo papa I am the good shepherd ke ake tui ji kolo ikume ni na nyungobo ame ni ameyo ame tui ye meleu woye tui ni woye abutiai ke wokwe woshihine milimpue wanaake ke wakame tuame hie tui ji kolo ikuni ame tui wa kura shi ke wokwe abutiai tui wa heni uke kaya iya no iwale Kristo ke leji tui akwelo papa le ke woke tui daane ike tui nto ibi ahi niji Kristo fui Kristo fue ji tui ni wonuncho Kristo ji amekwelo papa wobe tui akwelo papa ku ye jilemi nkra shi mukumipe niji Kristo mine wo woke Kristo ji tui akwelo papa le ejake ni ejanwe ibashipon ne no ike ehiba fonshin tamo to kome ni agbele ni akelepon wohi isha ife mine we chon tamo to kome ejake blema sanjiye amlin chon wo ake beni Kristo bakwe me woye asofoi asofukoi ni ame boma adesafe keji amefisha ameka amehi ya chon usofu ne amesha afori kehame ne ka afori ne na shan ayusu otui no ne ka tu ne na basha kepon amehisha usofu ne baya nyumohie ye mama chulemli ni akpafai ee adumo na kamo na jia ni kpafai ihale ina ka osofu eji mukuni achehe nyumo echehe akelepe nyueba nyumohie ye na kambia mi noha na kan sofu ine ofie mo ni ofisha wo ye ngo no ya yu sha ke chon le ni le ke wo ba ya alo ba du mo na jiya me ni ye nyungo hi e ni pa fa e ha bo ye be ni o ke o to ete ni i sha la fo le ni ke i sha le nyungo i kwe la sun e ni ke o i sha ba ke bo kuku omi ene ni nyungo kwe ni na akashi e wan adisa no ha isa Yesu Kristo tamoto kome ni baba dumoshi aha to fe ni jinwo gbeme adisa ye jile mi ni ka igbo itanle moni ohi lo ye chon akashi bon Kristo echo eto le bon uba ba chon to ni na ka to ne Kristo ni ba pon ila ba pon o sha efe o le bi na Kristo gba ka ne man ka ne shane ne Kristo ka mi wi alo ka bo hu e wi ake leji toi akwelo papa le biane mo fia mo ni ohi Kristo oye le una da wala ni ke la ba pon bukaje ohi sha efemini o Kristo ke leji toi akwelo papa le ka o kon e fun e na le o gbo nkokoko I kwabo ni ha bo ni yele ni ha bo hi wale ni chabo ye o wala shinle mi da ke da wona ke bibla amle David no mi e ko toi e papa toi ano ni toi ni ko le ibu oto e afaba ka ko loku je e ko ni ba mo to e ko alo to bi ko e David ya ni ke na kan ko lu e ano ni ji jata e ke ni ni bi ka me no ni hio to bi le keleba ha inya ka eche no enu ona aka David nye no le no ha to ene ni yeli ha me ni yeni ha me no iju ame hi bi kume na me hi ofo me fi ofo ka me be wale ha me to fine ni ji ba ko no na me pe o na me na e wale na ka pepe pe Kristo hu nka mi nka bo ake keji o hele oye ni o chele ke ba o wala mi ni le alo shin le mi le ikwabo tamoto ikwabo ni buo ya afaba ni ha bo ni 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 ha bo da wala ni ipon bo keje ami ye li lo ade ichu wale la ade ipon bo keje amede ni da ke da iba gbo ke mede ni pebo ke ya efian aye noko nyembu kokoko awuye lilo e ko nyembu kokoko ija ake okwelo papale kaboni hie o anya mi imbi mpapa imami mi nkan fo Kristo mi habu ba wo ku e mi ni bo un o ba fata tu inahi ni jiwo ni wokɔ le kpakpa ne ni dzi Kristo yi kɔ wɔ ni yi kɔ wɔ hu ke ashi be ni iba aje nwe man le mli iba ni ba kpɔ wɔ fe ke ya ile de nche ijen o le bi ne gbe ke ne shwani ne hefia ni o yo ni na kan be ni ke bo yu o ne min pa bo fai min kan fo Kristo mi ha bo mene 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 e mo lo ye chele ko bo o wala mi o shi hin le mi ni e pon bo ni so he ni e ji e bo ka je e sha fe ni e ku do bo ye mi ni le ni ku se mo gbe ye e wala wo lo le mi ni a ke bo un o fita eto e ahe e ja ke le ji to e akwelo papale ke usmo no ko ya ha Kristo e Solomon e ke Solomon e ke je ke yinse no ncho Kristo mena mi mbo hi e nke anyị fe mba wode na mi mobo no ke anyị sha fe akimi kpọ mi ke je anyị sha fe mi ni o ma ngbe ye o wala wo lo le mi mi nchebu ba nu wa tan chu mi gbe ni ma gbole ni ma ba o won mi nda bo shi ake o kpọ mi no ke mi ba o ma ngbele ye o wo lo le mi no ba tan chu mi shida yehowa ake e chọno ni ha mi da wala mene mi ndabu shi ake o ha ni mba fita otu e le ahi le ake na ne shwe fe o kwe mi na o fi mi ojugba ta mo bo ni o wo mi shin le mi ndabu shi ye o gbele lamili Yesu Kristo amen yo agwene ni ocha Kristo ne oba fi etu okome ikwebo ni fi etu akwelo papa ihabo kemife ya no nujale ta moso omoku ni acho Kristo he sane yemi ojugba no ko yi afata na kan wuku emi ko ko yi fata hie na kan wuku e o ya fata tu ila ahi Kristo tu e ahi ni bo hun ka bi le se wo fe wo ya nwe ma le mi mi nda bo shi aka obo mi tu e ni ubaya no hu ni ubo mitue da ke da ya Yesu gba mi amen inshabu bye bye.